Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Цього разу про VIP-карантин. Як депутати, силовики та впливові бізнесмени обходять заборони, і як у тих місцях реагують на журналістів.
Хорошо, ми в адекваті. А якщо ми б не в адекваті були? Оцепили, в плен взяли, пробили голови, а потім будемо розбиратися. Ну, зачем це треба?
Як живе закрите село на Харківщині, де у психіатричній лікарні спалах коронавірусу?
Це дуже цікаво, тому що люди пересуваються населеним пунктом, взагалі не проявляють ніяких ознак хвороби, але є носіями коронавірусу.
І не тільки про це. Вітаю! Суворий карантин в Україні діє вже понад півтора місяці. Протягом цього часу переважна більшість закладів, кафе, салонів краси, ресторанів, крамниць дотримуються правил і зачинили свої двері. Пересічні громадяни не мали змоги скористатися їхніми послугами, що зі свого боку стримувало соціальні контакти і, як результат, уповільнило поширення вірусу. Але є заклади, які не призупинили роботу. І таких не один, і не два, а набагато більше. У тих, хто працює, є справді спільна риса. Це або впливові власники, або їхні VIP-клієнти. Адже як готель у центрі Києва відмовить, наприклад, близькому другові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провести зустріч, якщо йому дуже треба? Або як зачинити двері ресторану, якщо його відвідує народний депутат, товариш мера столиці Віталія Кличка? Мій колега з програми «Радіо Свобода Схеми» Михайло Ткач, розслідуючи, хто ці люди, в які заклади їм відкритий доступ, побував, зокрема, біля відомого ресторану у Конча-Заспі під назвою «Купецький двір». І зустрів там чимало цікавого. Послухаємо з вами цей уривок.
У постанові Кабміну та розпорядженні КМДА зазначено:
заборонити роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, ресторанів, кафе тощо, крім провадження діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації.
До окремого розпорядження максимально обмежується робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку.
Зупинити рішення в умовах карантину це є обов'язковим. Поліція має контролювати в випадку, якщо вони працюють, накладаються штрафні санкції у вигляді спочатку 17 тисяч гривень, а далі вже, якщо не виконується рішення, приймається вже 325 стаття Кримінального кодексу.
16 квітня 2020 року. Конча-Заспа, 20:41. Біля ресторану запарковано декілька автівок преміум-класу. З ресторану виходять двоє чоловіків без захисних масок. Вони спілкуються на парковці закладу, сідають в автівки, від'їжджають від ресторану і блокують наше авто з двох сторін.
А кого фотографируєте?
Добрий вечір, Радіо Свобода.
А я знаю
програма «Схеми».
Часто віжу.
Дякую.
А що фотографируєте?
А ми знімаємо просто, хто зараз же карантин.
Ну і що?
І не працюють заклади. І ми знімаємо, хто проводить зустрічі.
Та ви подойдіть, поговоримо. Ну, ви просто визиваєте агресію і подозрення.
Дивіться, я ж представився.
Я вам нарисую, я просто вас знаю, дійсно, з телевізора. Это хорошо, ми в адекваті. А якщо ми б не в адекваті були? Оцепили, в плен взяли, пробили голови, а потім будемо розбиратися. Ну, зачем це треба?
Зрештою, нашу автівку розблоковують. Підсвітку вивіски ресторану одразу вимикають, як і світло на парковці. Менше ніж за кілометр від ресторану на межі Києва бачимо багато поліцейських, військову техніку. Тут напередодні Великодня встановлено блокпост для вимірювання температури в людей, які хочуть потрапити у місто. Цих самих відвідувачів ми помічаємо у цьому ж ресторані і за кілька днів.
Ми декілька днів спостерігали, як ваш заклад відвідують різні люди, в тому числі народні депутати.
Вони гуляють по алеї, по лесу, вони там в ресторан не заходять. Мало закидати кофе з собою, вийти піти його на вулицю.
Тобто, в принципі, в заклад можна потрапити?
Ні, на територію, звісно, в гості проходять по, там, по лесу, тому ми ж теж наша територія, ми ж не можемо запрігати там по лесу гуляти. Многі приїжджають, роблять заказ, гуляють по лесу, потім заходять, забирають його.
І в ресторані не харчуються?
Ні.
Одразу після цієї розмови ми знову їдемо в цей ресторан. І знову на парковці бачимо багато автівок преміум-класу. Йдемо дивитись, як гуляють лісом відвідувачі закладу. Ворота закладу закриті. За воротами чатує охоронець. На території помічаємо офіціанта.
Доброго дня.
Здорово.
А ми Радіо Свобода, програма «Теми».
Ну знімаємо... що, ні, вам делать?
Знімаємо, як...
Меня не знімає, я говорю. Убери!
Мене знімає, я журналіст. Якщо не хочеш, щоб вас знімали, не підходьте.
Я говорю, убери, не знімай мене, я щас тебе розоб'ю башку, ти мене понял?
Далі до ресторану приїжджає чоловік, який представляється власником закладу і вимагає залишити територію лісу.
Ми бачимо дуже багато автівок.
Автівки стоять возле кожного ресторану.
І неодноразово протягом декількох днів фіксували, що сюди приїжджають різні, в тому числі депутати.
Ну і що?
І перебувають на території.
Ну, вони ждуть свій заказ. Їм
а вони готуєш? Мають право в ресторані чекати своє замовлення.
В ізольованих приміщеннях, звісно.
В ізольованих?
Звісно.
Ну, ми от хочемо подивитися. Тому що ми...
Ні, він ще дивиться не буде. Давайте так. Це...
Ми в громадському місці зараз знаходимося, ми не за парканом.
Це приватна власність.
Він теж погрожує.
Мальчик, давайте.
Читайте мене, будь ласка, руками.
А то що? А то що?
Руками мене, будь ласка.
А то що?
І переконує, ресторан працює лише на винос.
Ви своєю особою зараз знаходитесь тут, заважаєте роботи закладу.
Яким чином? Тобто заклад відвідують зараз люди?
Ви не можете тут відвідувати, тому що ви тут стоїте.
А так вони відвідують?
А так вони можуть прийти і замовити з собою додому, зачекавши приготування, їжу. Це заклад для харчування, а не місце, де проводять розслідування.
Ну це ваша думка.
Люди приходять харчуватися, відпочивати.
Так вони не мають права зараз харчуватися
вони
в ресторанах?
Вони не мають права. В закладі харчуватися, ви вважаєте?
Зараз ресторани мають бути закритими.
Вони закриті.
Але ми неодноразово знімали, як люди залишали цей ресторан без пакетів з їжею. Цього ж вечора автівки чекають відвідувачів на парковці закладу більше 4 годин. На території ресторану не вмикають ліхтарі. І останні гості залишають ресторан близько опівночі. Виходить, що під час карантину робота готелів і ресторанів обмежується. Ресторанам можна працювати лише на винос або доставку. Але чим ближче людина до влади, тим менше обмежень під час карантину.
Це був лише уривок розслідування програми «Схеми». Я раджу вам відверто подивитися цю програму повністю на сайті Радіо Свобода. Дізнаєтеся там і прізвища, і місця, куди дозволяють собі заходити політики, народні депутати і їхнє оточення. Карантин в Україні триває майже 7 тижнів, а це майже 2 місяці. Економічне життя завмерло. Які перспективи відновлення економіки після такої довгої паузи? Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів, як пандемія вплинула на бізнес і як довго компанії спроможні витримати карантин.
Очікування на даний момент, що це може бути 7-8% скорочення ВВП. Однозначно, що є компанії, які дуже відчули кризу і які вже під час першого тижня закрилися. Це переважно готелі, це різні деякі транспортні компанії. Однозначно, більшість компаній розуміє, що вони не досягнуть тих фінансових результатів, які вони планували досягти з початку 2020 року.
Американська торгова палата об'єднала 600 міжнародних компаній та інвесторів. Сьогодні більшість їхніх бізнесів в Україні лежить. І кожен день прогнози щодо наслідків цієї затяжної кризи для економіки погіршуються. Мій колега з «Голосу Америки» Руслан Дейниченко запитав представників західного бізнесу, які працюють в Україні і разом з українцями переживають кризу, пов'язану з пандемією, про перспективи відновлення економіки після такої довгої паузи. Спершу почуємо Джеймса Брука.
Економічні збитки будуть дуже великі. Туризм відновлюватиметься надзвичайно повільно. Сподіваюся, що відкриються ресторани, але вже зараз близько 5% бізнесів опинилися за межею неповернення і ніколи не відновляться.
Джеймс Брук редагує в Києві англомовний інтернет-журнал ділових новин. Поряд з економічними втратами він вказує на можливості, які нинішня криза відкрила для деяких секторів економіки. Торгівлі онлайн, наприклад, чи сільського господарства.
На чому заробляє Україна? Вона постачає якісне, недороге продовольство. Світові зараз потрібні дешеві харчі. Українці також надають недорогі IT-послуги високої якості. Попит на це у світі залишиться.
Американський бізнесмен Деніел Еспліф керує компанією, що обслуговує великі інфраструктурні проекти та надає послуги з інженірингу. Нинішня криза цілком зупинила його бізнес, адже побудова інфраструктури залежить від інвестицій, а інвестори очікують карантин.
Зруйнувати економіку можна за місяці, а на одужання підуть роки. Бо як тільки ви звільнили людей з роботи, а люди проїли усі свої заощадження, настає незворотна ситуація. Економіку неможливо на раз-два повернути до попереднього стану.
Бізнесмен переконаний, час виходити з карантину і знову запускати економіку. Президент Американської торгової палати Андрій Гундер погоджується, але із застереженням. Здоров'я і безпека все-таки в пріоритеті.
Економіка, вона повинна запрацювати якомога швидше, але ми одночасно розуміємо, що дуже важливо, щоб це було зроблено в правильному способі, щоб було безпека і здоров'я українців лишалося на першому місці.
Та хоч як би різнилися погляди на карантин, представники західних ділових кіл в Україні сходяться в одному. Після пандемії умови ведення бізнесу вже не будуть колишніми. Онлайн-конференції, дистанційна робота, відмова від печаток і перехід на цифрові підписи – усе це стане новою реальністю в Україні.
Нормального, до якого ми привикли, я думаю, до цього ми вже не повернемося. Тобто в бізнесі будуть згадувати, що було до ковіду і після ковіду.
Відновлення української економіки буде непростим та тривалим, особливо на фоні світової економічної кризи, кажуть експерти.
Такого не було більше, ніж 30 років. За російський «Уралс» дають $8 за барель. Обвал ринку, негативна вартість, ціни на паливо, нафтові війни, пандемія COVID-19. Чим усе це обернеться для окупованого Росією українського Криму? І от щоб розібратися з цим питанням, мій колега із проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Ігор Токар переговорив із 5 провідними експертами – України та Росії, Сергієм Фурсою, Станіславом Мітраховичем, Михайлом Крутихіним, Сергієм Романчуком та Віталієм Мартинюком.
Одразу хочу пояснити, що від'ємна вартість, про яку вже, мабуть, всі чули, це не ціна нафти, це вартість контрактів, так званих ф'ючерсів на поставку нафти.
От сьогодні должна була вистачатися поставка. Поставка в конкретну точку X. Но от в этой конкретной точке X больше нет места для нефти. Соответственно, осуществить эту поставку просто физически невозможно. И получается, люди, которые ставили на то, что у них будет этот контракт, что они будут делать эту поставку, оказалось, не могут это сделать. И вынуждены будут определенное время еще где-то хранить вот эту физическую нефть, физический объем нефти, где-то хранить и только потом поставлять ее в точку X.
Крах фьючерсного контракту 20 квітня став першим у ланцюговій реакції обвалу цін в усій галузі. Приміром, ціна на нафту марки Brent впала до $16 за барель. Такого не було з 99-го року, а причин кілька – нафтові війни і коронавірус. Нафти більше, ніж попит на неї. Нафтові сховища переповнені.
Половина мирового вже просто випала. Ну, на апрель. Посмотрим, що буде з маром. Половина выпала. Ну, то есть, сокращение на 10 миллионов ОПЕК+, плюс, а надо 50 миллионов. Ну, это как бы, это бесполезно.
Нафтовидобувні країни, серед яких і Росія, домовились скоротити видобування на 10%. Для Росії ця ситуація вкрай складна. Сховищ немає, а консервування свердловин майже рівноцінне їхньому закриттю.
Когда предлагали в среднем по Волжье создать базу так резервного хранения нефти, то аргумент против был очень весомый. У нас полным-полно нефти в земле. Если нам потребуется, мы оттуда ее возьмем. Это пусть импортеры себе создают такую базу. Никто не мог себе даже в страшном сне представить, что России потребуется гибкость в манипулировании объемами нефти как участнику каких-то международных усилий по стабилизации рынка. Таких формул тогда не слышали и не могли слышать.
Больше на 2 месяца этих запасов не хватит.
По тем данным, которые у нас есть, где-то порядка месяца осталось, потом эти хранилища места закончатся.
Якщо подіти нафту немає куди, а найближчим часом попит на сировину не виросте, що ж робити?
Придется все равно сокращать добычу. А сокращать добычу – это значит оставлять без работы не только часть персонала нефтяных компаний, это оставлять без работы сервисные компании, которые должны работать, транспортников и много-много еще. Это фактически сотни тысяч людей останутся без средств к существованию.
40% федерального бюджету Росії – це нафтогазові надходження. Під час формування бюджету на 2020 рік ціну закладали $42.40 за барель. Але російська нафта бренду «Урилс» нині коштує близько $8. Якщо галузь недоотримує, значить і бюджет матиме мінус.
Что делать? Ну, во-первых, если в стране есть плавающий валютный курс, то, как правило, нефтеэкспортирующая страна отвечает на уменьшение стоимости своего экспортного товара девальвацией своей национальной валюты. Соответственно, происходит ослабление курса рубля по отношению к доллару.
В России есть своєрідна подушка безпеки – це фонд национального благосостояния. И в нем накопичено $165 млрд. Эксперты подрахували, что цих грошей вистачить щонайменше на 2 роки.
Сейчас Центральный банк продает вот в текущем режиме при таких низких ценах на нефть около 6-7 миллиардов долларов в месяц. Да, ну то есть если это 6 миллиардов, умножим на 12, 72 миллиарда, при том, что резервный фонд в 2 раза больше.
А сейчас, когда Министерство финансов признало, что оно в течение года собирается 45% этого фонда израсходовать, то понятно, что его больше, чем на 2 года не хватит. И вот из этого надо делать вывод, в каком состоянии находится российская экономика. То ли ей придется залезать в валютно-золотые резервы свои, а там по мудрому руководству российских чиновников вместо долларов очень много юаней накопилось, которые сами теряют в цене.
Фонд благосостояния будет использован не на социальные какие-то выплаты, а я подозреваю, что большая часть, ну, оно уже фактически пошло, пойдет на поддержку нефтедобывающих компаний.
И с цінами на нафту в усьому світі знизились ціни і на пальне, але не в Росії.
В Российской Федерации, я думаю, они не будут снижать цены на бензин по всей территории, потому что им нужны дотации для нефтедобывной отрасли России.
В России цены на бензин регулируемые. Они не устанавливаются рыночно. Там есть специальные правила, по которым индексируются эти цены, называемый там демпфер.
Крим уже 6 років живе в російському економічному полі, і там ситуація тотожна до федеральної. Становище на кримських заправках за місяць майже не змінилося. За літр А95-го бензину ціна коливається в межах 48 рублів. Кримчани чекають змін.
Нефтяной кризис отразится на всех, я так думаю, на мне тоже. Хотя я не летаю, не езжу на машине, но все равно я так думаю, что все равно отразится. Поднимутся цены на все. И на продукты питания, я так думаю.
Надеюсь, что упадут цены на продукты, потому что, как говорят наши производители в Крыму, высокие цены на продукты связаны в частности с тем, что у нас дорогой бензин.
Возможно, это будет приятным бонусом.
Вроде бензин как упал, но все равно цены растут.
Бензин дешевеет, наверное, для кого-то дешевеет, но не для нас, для простых граждан.
На нас не отразится никак, потому что цены на бензин не снизятся. И на моей жизни это никак не отразится.
Крым належит до десятки найдотаційніших регионов России. И если влада піде за сценарием скорочения бюджета, насамперед постраждают пенсионеры, вчителі та лікарі. А півострів може недоотримати фінансування, прогнозують експерти.
Наверное, эти дотации будут резко сокращаться. Потому что для Российской Федерации, на мой взгляд, важнее, например, дать дотации той же Чечне для того, чтобы там удерживалась ситуация так, как нужно Москве, чем Крыму. Они в первую очередь поддерживают госаппарат и силовиков. Это значит, что действительно они будут экономить на социальных выплатах.
Як буде далі, залежить від того, коли пандемія відступить, країни знімуть карантини, літаки почнуть літати, заводи працювати, а нафтовидобувна галузь качати сировину. поки що, за оцінками експертів, запас міцності Україн ще є.
Спалах коронавірусу зафіксували у психіатричній лікарні у Харківській області. Лікарня розташована в невеличкому селі Стрілеча на кордоні з Росією. Коронавірусною інфекцією заразилися і медики, і пацієнти. Чиновники вирішили закрити на карантин увесь населений пункт. Але місцеві жителі обурилися, адже там не було навіть аптеки. Ось розповідь Вадима Журби.
Шлагбаум, старий вагончик для чергових поліцейських і каністри з дезінфекатором. Усіх, у кого немає пропуску, розвертають назад.
Без коментарів.
Перші випадки зараження коронавірусом у селі зафіксували 23 квітня у медсестри і двох санітарок лікарні. Щоправда, жорсткі обмеження ввели тільки тоді, коли коронавірус виявили і у пацієнтів. Сьогодні ж їх уже 12. Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер.
Це дуже цікаво, тому що люди пересуваються населеним пунктом, взагалі не проявляють ніяких ознак хвороби, але є носіями коронавірусу.
У прикордонному селі Стрілеча живуть близько тисячі людей. Ще стільки ж працюють або лікуються у психіатричній лікарні. Після введення жорсткого карантину в селі місцеві жителі запанікували і розкупили продукти в крамниці. Харків'яни тепер везуть передачі рідним на КПП. Микола зібрав для літніх батьків продукти – молочку, хліб, йогурт. Купив також ліки, маски і антисептики.
Звісно, хвилююся.
Звичайно, хвилююся. Хто ж не хвилюється за рідних? Привіз ліки, все це, ні аптеки ж нічого немає. І завозити, хто його знає. То не пропускають, то пропускають, невідомо що.
Звісно, що.
Розповідає чоловік. Чиновники запевняють, що вже налагодили поставку продуктів у сільській крамниці. Обіцяють, що дефіциту не буде.
Невелика паніка серед жителів була. Ми залишили номер телефону нашого керівника штабу кожному продавцеві у кожній крамниці. Я особисто заходив, спілкувався і залишав цей номер телефону для того, щоб, якщо будуть якісь запитання, телефонували і могли всю інформацію, яка цікавить, отримати.
Зізнається голова Харківської районної держадміністрації Артур Товмасян. 28 квітня в селі відкрили аптечний пункт, якого тут ніколи не було. За ліками люди їздили в сусіднє селище. Артур Товмасян запевняє, що асортимент буде розширюватися.
На сьогоднішній момент у нас тут є
і жаропоніжаючі,
і противовірусні,
і антибіотики.
У відділенні лікарні, де зафіксували спалах COVID-19, планують протестувати всіх пацієнтів і вибірково пацієнтів інших відділень і жителів села.
Також ми проведемо вибіркове тестування там людей, які працюють в магазині, можливо, на пошті. Тобто ті, які могли мати найбільше коло контактів, могли самі інфікуватися чи комусь передавати хворобу.
Розповідає Тарас Пастух, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації. Першу санітарку, яка заразилася в Стрілечі, лікують у Харкові. Інфікованих пацієнтів ізолювали в палатах психіатричної лікарні.
Розмовляли з головним врачом.
Розмовляли з головним лікарем у лікарні, у них є свій рентген. Вони перевіряють періодично і підопічних, і медперсонал. Явних симптомів ні у хворих, ні у медпрацівників немає ніяких.
Запевняє голова Харківської районної держадміністрації Артур Товмасян. У Харківській області зараз більше ніж 220 хворих на коронавірус. Із них 57 – це лікарі та медичні працівники.
Ми зараз з вами зробимо паузу і послухаємо музику. Гаразд? А далі у цьому подкасті розповім вам, навіщо бойовики перейменували Донецьк і Луганськ.
Программа «Максимум» Коммунистической партии Донецкой Народной Республики – это восстановление Союза Советских Социалистических Республик.
И как футбол єднає оккупированный Крым и так звану ДНР.
На стадионе «Фіолент» гасла радянських часів – «Быстрее, выше, сильнее».
Бойовики вирішили перейменувати Донецьк і Луганськ у Сталіно та Ворошиловград. Щоправда, усього на 3 дні у році. Навіщо? Як відновлюють СРСР на Донбасі? Що про це думають жителі окупованих міст? Про все це у матеріалі мого колеги зі спеціального проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії» Андрія Дігтяренка.
Луганськ майже 6 років під повним контролем угруповання ЛНР. Захоплення адмінбудівель, війна, відключення світла і води, вибухи. Обласний центр за ці роки пережив чимало потрясінь. І от чергове. Указ ватажка ЛНР Пасічника. Місто перейменують Ворошиловград. Так Луганськ вже кілька разів називали в радянські часи. Однак тепер він стане Ворошиловградом усього на 3 дні на рік.
Встановити в якості символу міста Луганська найменування «Місто Ворошиловград», що використовується поряд з найменуванням «Місто Луганськ» при проведенні республіканських і міських заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії Луганської Народної Республіки і міста Луганська, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною.
На 9 мая, 5-22 июня и на 14 февраля, на день освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. Наш с вами город в очередной раз будет менять свое название.
Для луганчан Ворошилов не просто историческая фигура, а фактически национальное достояние.
Сталінський маршал, уродженець Луганська. Клім Ворошилов для угруповання ЛНР – культова фігура. Наприклад, 14 лютого місцеві молодіжні активісти дарують перехожим сталінтінки з портретами Сталіна і Ворошилова.
14 февраля многие отмечают День Святого Валентина. Но мы, патриотическая молодежь Луганской Народной Республики и комсомол Луганской Народной Республики, отмечаем День Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков. Кидаем всем прохожим Сталинтин.
Любви, удачи. Я сам молодцов.
Змішування різних ідеологій – норма для ЛНРовської пропаганди. У центрі Луганська стоїть величезний герб – подарунок нічних вовків пропутінських байкерів. Герб радянський, а всередині – двоголовий орел.
Розкована руська равніна зростається в міра на віду. Піднятися євразійським ісполінам начертана Росії на роду.
Це такий красно-коричневий якийсь конгломерат ідей. Туди намішаний Сталін і царизм, и Российская империя, и космонавтика, и победа в Великой Отечественной войне. И, собственно, Ворошиловград, он тоже относится к вот этой системе ценностей, которую они эксплуатируют, за которую они якобы воюют, как они говорят, а на самом деле просто прикрывая этими ценностями все эти мародерства и грабежи, которые они совершают.
У Донецьку, іншому непідконтрольному українському місті, повернення радянських назв схвалюють не всі.
На День Победы город Луганск временно переименует Ворошиловград. Как вы к этому относитесь?
Даже не знаю, что сказать. Смысл?
Ну, если решили так, значит, пусть будет так.
Когда-то же он был именно Ворошиловградом, а теперь, естественно, я думаю, будет правильно.
Ну, я думаю, им виднее, чем нам вообще-то. Ну, Луганск более романтичное название.
Пусть тогда и Донецк в Сталина переименуют.
Вам нравится такая идея?
Мне, я родился в Сталина, мне нравится.
Я на Донецке из Донецка. Не хочу, не хочу.
Нет, я из Донецка. Пусть остается Донецком. Нет, 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 ни в коем случае.
Может быть и можно. На День Победы. Ничего страшного, я думаю, нет. Есть его и заслуги. Правда, там и какие-то недостатки были у него, но у кого их нет.
Ну, вы знаете, мне кажется, что по нашим временам Сталина нам не хватает.
Привыкли к Донецку?
Нет.
Спасибо, нет, наверное, нет.
Я лично нормально отношусь к Сталину. Лучше поменьше по телевизору вот этого заболеть. Говорили, спокойнее бы жилось. И интернет отключить.
22 квітня на 150-річчя Володимира Леніна біля пам'ятника вождю в Донецьку людей практично немає. Поодинокі комуністи покладають квіти. Мітинги заборонені через пандемію коронавірусу.
Ідеї Леніна актуальні зараз в Донецьку?
Звісно.
Які іменно?
Соціальна справедливість, мир хижинам, війна дворцам. А як же? Я багато років був членом Компартії, нисколько цього не стесняюсь. Думаю, що все ще впереді. Ми ще вас достанемо.
Парадокс, але Компартія ДНР знаходиться у вимушеній опозиції до режиму донецьких бойовиків. До так званих виборів її не допускають.
Над Донецькою Народною Республікою з кожним днем все більше і більше згущаються мрачні, зловіщі тучі тоталітаризму.
Вони в підполі Потому что и в Донецке, и в Луганске фактически запрещена деятельность вот этих так называемых коммунистических партий ЛНР и ДНР. Это тоже то, что я не могу объяснить никак абсолютно с точки зрения логики. Может быть, что-то личное у Суркова, может быть, он ненавидит коммунистов еще там с каких-то зюгановских времен, там, да, КПРФ. Я не знаю, почему.
У підсумку з Донецька навіть поїхав уродженець Латвії Бенес Айо на прізвисько Чорний Ленін, головний фронтмен донецьких комуністів.
Программа «Максимум» коммунистической партии Донецкой Народной Республики – это восстановление Союза Советских Социалистических Республик. Победа будет за нами! Ура, товарищи!
Повернення радянських назв з боку бойовиків – певна ідеологічна компенсація прихильникам комуністичних ідей. Але почався цей процес не на окупованому Донбасі, а в Росії.
Указ о переименовании один в один просто скопирован с указа Волгоградской городской думы о переименовании на 9 мая, на День скорби и памяти 22 июня и на день завершения Сталинградской битвы 2 февраля. Это называется Сталинград в скобках Волгоград. То же самое, один в один. Сделано в рамках формирования нарратива луганского народа.
А 23 квітня глава угруповання ДНР Денис Пушилін теж включився в гонку перейменувань. Тепер Донецьк будуть називати Сталіно. Три дні на рік.
Що єднає окупований Крим і так звану ДНР? Як виявилося, футбол. Бахчисарай прийняв перший матч збірної угруповання ДНР у Криму. Що про рівень футболістів каже коментатор Вадим Скічко? І чому гравці угруповання ДНР тренуються у формі «Шахтар Донецьк»? Про все це дізнавався мій колега із проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Дмитро Євчин.
У білих футболках – бахчисарайський Кизилташ, у червоних – футболісти збірної угруповання ДНР. На стадіоні «Фіолент» – гасла радянських часів – «Бистріє, вище, сильніє». А на табло ледь видно назви команд. На матчі під патронатом глави Криму підконтрольного Росії Сергія Аксьонова – порожні трибуни, максимум 20 глядачів.
Кизилта! Кизилта!
На футбол посмотреть пришел. За команду ДНР поболеть. Хорошо играют.
Ця гра об'єднує окупований Крим і ДНР, кажуть кримчанам у телевізорі.
Сьогоднішній матч лишній раз доказав те, що футбол, великий футбол в тому числі, він в першу чергу об'єднує.
Меседж із телеекранів підхоплюють і вболівальники на трибунах.
Сьогодні прийшов хороша погода, спорт, зробив движення для того, щоб об'єднити ту республіку, я вже називаю, і ту республіку, я маю в виду Крим і Донецьк. Спорт об'єднує наші республіки, спорт об'єднує наших людей, молодіж.
Поєдинком дружби називають цю гру президент Кизилташа Альберт Куршутов, кримський бізнесмен, депутат Ялтинської міськради від «Єдиної Росії» з 2014-го у списку миротворця.
Мы имеем достаточно теплые дружеские отношения с Донецкой Народной Республикой, и это должно было произойти уже достаточно давно, но, в принципе, происходит это сегодня. Я уверен, что после этого матча отношения между нашими федерациями и футбольными клубами будут так или иначе развиваться. Возможно, мы в гости поедем, возможно, к нам еще не раз приедут.
Видовищним такий футбол називають проросійські журналісти.
Обе команди продемонстрировали яркий безкомпромісний футбол з великим кількістю опасних моментів і в тому числі жорстких стиків.
Пропонуємо подивитися ту ж саму гру футбольному експерту Вадиму Скічку. Він коментує футбол на популярному стрімінговому сервісі.
У нас так, кажу ж, транслюють, напевно, чемпіонат області, хто транслює, бо навіть уже в першій, другій лізі команди стараються транслювати в 3-4 камери, я зараз бачу тільки одну камеру.
Якість трансляції відповідає якості гри, каже експерт.
Темп, скажу одразу, не дуже швидкий, команди начебто не в сезоні, не в накаті, і ну, от вони грають, як вміють. Ну, от, помітно, що багато розривів на полі. Ну, футбол не дуже високого гатунку, та й, в принципі, очікувати чогось іншого, напевно, не варто. Грають собі та й грають, як у дворі виходять хлопці грати.
Те, що за збірну угруповання ДНР грають аматори, не приховує і глава так званого футбольного союзу ДНР.
У нас футбол любительський. Люди працюють, після роботи вони йдуть на тренування. Звісно, це накладає свій відпечаток на підготовку команд, на підготовку футболістів. З цим в Криму ситуація получиться.
На тренуванні у Донецьку гравець Артем Євланов у формі донецького Шахтаря зразка 2015 року, а не у формі збірної ДНР. У прес-службі Шахтаря запитуємо, чи екіпірує клуб самопроголошену республіку.
Футбольний клуб «Шахтар» не екіпірує і не підтримує фінансово, інформаційно чи у будь-який інший спосіб діяльність футбольних клубів, збірних команд або інших футбольних об'єднань, які здійснюють свою діяльність поза правовим полем українського законодавства.
Збірна невизнаної республіки зібралася вперше за 3 роки. Востаннє грали самі з собою, з угрупованням ЛНР та ще командою Абхазії. Перед матчем в окупованому Криму, який донечани називають міжнародним, майже не тренувалися.
Ми знаходимося не в оптимальних кондиціях, у нас лежить сніг, у нас мало хто тренується, зараз ми так граємо, можна так сказати, з листа.
Донеччанин Дмитро Ходарченко нині грає за Кизилтаж. Після 2014-го виступав за клуби з Донецька та Макіївки. До Криму перебрався 2018-го.
Важко взагалі оказалося в цій команді. Помогли мені сюди, звісно, впасти, але дуже всім доволен. Перспективи, ну, розвиватися в цьому клубі, можна і, дай Бог, клуб дасть мені толчок куди-то вище.
Але розвиватися у Криму неможливо, переконаний коментатор Вадим Скічко.
Для молодого футболіста перспективи нема ніякої, бо він змушений от впертися, якщо він доросте головою там битися об цю стелю чемпіонство Криму. Ну це не знаю, з чим порівняти, кажу ж, напевно, чемпіонат області, але принаймні чемпіонат області в Україні дає тобі шлях вперед в професійні змагання.
Після 2014-го УЄФА дозволила в анексованому Криму лише аматорський футбол. Кримським клубам заборонили брати участь у міжнародних турнірах, виступати у чемпіонатах України, Росії та змаганнях будь-яких інших країн.
Приємно дуже приїхати в Крим, давно я тут не був, тому взагалі емоції отлічні. Звісно, я з удовольствием сюди приїжджав, сподіваюся, що приїду і так відпочити, і футбол, коли приїдемо, ще поіграємо. Головне, зовіть нас, приглашайте, ми будемо з удовольствием їздити.
Кримчани і донеччани домовилися про матч-відповідь. Він відбудеться у Донецьку. З датою ще не визначились. Дмитро Євчин, Крим Реалії.
Отже, в окупованому Криму є футбол, а чого немає у Криму? Куди подівся Макдональдс, Мір Бургер та Рус Бургер – фастфуди по-кримськи? У чому різниця між KFC та CFC? Чому служба доставки Glovo та Uber Eats не працюють у Криму? І хто такі Крим-їда? Чому Почта Росії не працює на анексованій території? Режиди замінили на Grand Service Express. Хто возить кримчан через Керченський міст? Visa, MasterCard, Western Union, AliExpress, Amazon? Чому ці сервіси недоступні в Криму? Метро, Ашан, Шері, Мерседес і Booking? Як компанії працюють у Криму і уникають санкцій? Ситуацію на півострові для програми «Крим Реалії» коментують Борис Бабін, представник президента України в Криму 17-18 років, та Олексій Стародубов, директор Кримського експертного центру.
Здавалося б, простий алгоритм дій. В інтернеті замовляєш їжу, приміром, у KFC, Burger King чи McDonald's. Тобі її привозить служба доставки Glovo, а розраховуєшся ти безконтактно з Google Pay. Все начебто просто і звично для європейських країн, особливо в часи карантину. Але не в Криму. До 2014 року у Криму було 3 відділення Макдональдсу – Сімферополі, Севастополі і Ялті. Після анексії ці ресторани закрили.
В связи с производственными причинами, независимыми от Макдональдса, деятельность учреждений, расположенных в Симферополе, Севастополе и Ялте, была временно приостановлена. Мы надеемся, что сможем возобновить их работу, как только появится такая возможность.
За 6 років можливість так і не з'явилась. Макдональдс в Крим не повернувся. Натомість з'явились його клони – Мірбургер та Русбургер.
Кримський ответ американському фастфуду.
Да, друзі, 100% Бургер Кінг.
В Сімферополі на місці бывшого Макдональдс открылся новый ресторан быстрого питания.
Появилась продукция, первые блюда – борщ, рассольник, солянка.
Та близько року тому Мірбургер теж закрився. Тепер тут автокафе. Служби доставки Glovo чи Uber Eats в Криму немає. Їхній замінник – Крим'їда. А ще в Сімферополі з'явилась і копія мережі KFC зі співзвучною назвою CFC. Це все схеми обходу санкцій, каже експредставник президента України в Криму.
Є дві різні ситуації. Перша ситуація, коли дійсно франшиза не передана ні чорним, ні сірим, ні білим способом. І фактично певним бізнесом оперують місцеві або росіяни. Насправді значна більшість крупних брендів залишають відповідні торгівельні марки і працюють або вдаючи вигляд, що це не вони, або заявляючи про те, що ці торгівельні марки нібито кимось вкрадені.
Способів обходу санкцій насправді безліч, вважає директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов. І підприємці не гребують такими схемами.
Тобто там цілий ряд факторів і цілий ряд таких уловок, які можуть спрацювати. Може бути проведений ребрендинг, може бути змінена структура власності по компаніям, які знаходяться на окупованому полуострові, і таким образом вони можуть там присутствувати.
Ми запитали у кримчан, чи не скучили вони за брендовими фастфудами. Ось що ми почули.
Та ні, зачем, нам CFC хватає.
А я їм не пользувався, ніколи не ходив, тому мені лично все одно. Ну, многі хочуть. Тобто мої знайомі би хотіли.
У нас є дуже багато інших вкусних заведень, а Макдональдс мені ніколи не подобався.
Хотели бы, чтобы вернулся Макдональдс?
Да, конечно, мне очень не хватает.
Я, ну, не любитель фастфудов, как бы, лично я, нет. Как бы, может быть, молодежь и люди, которые к этому привыкшие, да.
Не працюють з Кримом і міжнародні поштові сервіси та доставка. З півострова не можна напряму замовити товар з AliExpress чи Amazon. Не працює тут і Google Аналітика чи монетизація з YouTube. За допомогою VPN, фейкових поштових індексів та інтернет-платіжних систем, насправді ці обмеження кримчани, звісно, обходять. Проте легальність таких операцій сумнівна. І інвестори через загрозу санкцій не хочуть заходити на півострів, кажуть експерти.
Это негативно влияет на возможность доступа к высокотехнологичным технологиям, к высокотехнологичным продуктам, извините. То есть, грубо говоря, на вложенный доллар можно потерять, там, условно говоря, 10. Да? То есть, соответственно, никто на такие шаги не пойдет.
Стандартно підібрати і забронювати житло на популярних сервісах Booking чи Airbnb теж не вийде. Під час пошуку сайт видасть помилку або ж просто не знайде орендодавців. Проте якщо поставити помітку, що подорожую у справах, житло з'явиться на будь-який смак. Навіть Пошта Росії не хоче працювати на півострові. Тут є своя Пошта Крима, яка, до речі, не є членом Всесвітнього поштового союзу UPU.
Так я прихожу вже, я здесь раз в неділю. Я прихожу, бачите, ви мені то звіщення не даєте, то посилки назад уходять.
Ремонтик там зробили, а ящики, от ці, я пам'ятаю, що з совєтських времен на пошті у нас стояли в другому місці. Як увидів, зайшов, блівати охота.
До речі, із залізницею ситуація ідентична. Російський державний перевізник РЖД на півострів не зайшов. До Криму через Керченський міст пасажирів возить раніше маловідома приватна компанія Grand Service Express. У 2014 році міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard у Криму були заблоковані.
Рішення прийнято в зв'язку з введеними проти Криму санкціями.
Та за рік вони знову запрацювали, а потім знову заблокувалися, а потім знову запрацювали. Нині в Криму розрахуватись Visa чи MasterCard можна, а от отримати таку картку у відділенні банку – ні. Їх замінили дві російські системи – МІР та ПРОСТО.
В Криму окончательно перейшли на платіжні карти МІР. Останній банк, випускавший Visa і MasterCard, прекратив їх обслуговування накануні.
Вони поширені лише в Криму та Росії. За кордоном розрахуватись такою карткою вийде далеко не всюди, хіба що на дружніх Росії територіях – Вірменії, Білорусі, Киргизії, Казахстану, Узбекистану та В'єтнаму. А створили ці платіжні системи якраз через анексію Криму.
Ми ж создали свою карту мир з большим відставанням від сусідів, тільки коли клюнув жарений санкційний петух.
Через санкції немає в Криму і відомих банківських брендів, навіть російських. Працюють лише дрібні із кримською пропискою. Грошових переказів Western Union у Криму теж немає.
Сбербанк не спішить на територію полуострова, тому що ми всі прекрасно розуміємо, за чого. Ми ж розуміємо, да? Ви ж розумієте? Звісно, це санкції.
Та все ж є на півострові і вивіски відомих брендів. Ось, приміром, німецький гіпермаркет Metro, французький Ашан. А ось автосалон Cherry та Mercedes. Але сервіси від таких компаній насправді не повні. Гарантії умовні, служба підтримки клієнтів місцева. Все тому, що ці компанії або лише далекі дочки оригінальних брендів, або самозванці з іменитими назвами.
Хтось нервує політично, хтось нервує бізнесово, але це життя, його не зміниш, бо сіра територія – це сіра територія. Така ситуація буде до окупації, навряд чи що зміниться, може хтось через політичні якісь зусилля росіян зайде туди з брендом, хтось вийде, але загалом це все буде як зараз, або переховано, або невідомим піратським ребрендингом, або, як то кажуть, в НАВ.
Також експерти кажуть, що місцевих інвестицій для технорозвитку і створення конкурентних франшиз недостатньо. І поки санкції працюють, глобальні сервіси та світові бренди у Крим не прийдуть.
Я залишила для вас ще дві цікаві теми, які будемо слухати у цьому подкасті після музичної паузи. Це ліки від коронавірусу. Дізнаємося, як можуть зашкодити біодобавки і колоїдне срібло.
Дезінфектор вбиває його за хвилину. А існує спосіб зробити щось таке подібне, але з ін'єкцією всередину або чисткою організму. Це цікаво перевірити.
І як карантин випробовує нас на стійкість до алкоголю. Чим більше випадків зараження COVID-19, тим більше в мережі з'являється пропозицій придбати ліки від коронавірусу чи превентивні препарати. Попри це, у ВООЗ запевняють, що спеціальних ліків від коронавірусної хвороби немає і лікують її симптоматично. Чи варто вірити рекламі в інтернеті? І чи безпечні ті препарати, які рекламують? Цікаво. Що дізналася Оксана Думська? The spread
of the coronavirus. Число смерті від коронавірусу.
Бісуль коронавірус.
Агульний лік інфікованих коронавірусом. Unrelated
to coronavirus. А може та й з коронавірус?
Це слово нині заполонило практично весь інформаційний простір. Повідомлень про коронавірус і COVID-19 так багато, що стало складно розуміти, де правда, а де фейк. І багато з цих фейків стосується саме ліків від коронавірусу або ж превентивних препаратів, які нібито на 100% захистять від нього. Але насправді ні. Навіть президент США поширює фейки. Днями Дональд Трамп припустив, що світло чи ін'єкція дезінфектором можуть вбити коронавірус.
Дезінфектор вбиває його за хвилину. А існує спосіб зробити щось таке подібне, але з ін'єкцією всередину або чисткою організму. Це цікаво перевірити.
Та перевіряти не довелося. Лікарі одразу це спростували.
Це одне з найнебезпечніших і найбезглуздіших припущень щодо лікування COVID-19. Ін'єкції дезінфектором можуть вбити людину. І якщо хтось спробує це зробити, то має розуміти, що, вірогідно, він не виживе після цього.
День по тому і сам Дональд Трамп сказав, що говорив про такі способи несерйозно.
Я саркастично ставив питання таким репортерам, як ви, щоб просто подивитися, що буде.
Всесвітня організація охорони здоров'я постійно наголошує, що спеціально
спеціальних ліків, які швидко діють і вбивають коронавірус, поки немає. Як і вакцини. Тому якщо ви десь чуєте про чудо-препарат, який вилікує вас за два дні, то це скоріше обман. Так, вчені у різних країнах світу зараз справді вивчають дію вже існуючих ліків на SARS-CoV-2. Утім, жоден з препаратів поки не довів свою ефективність настільки, щоб ВООЗ офіційно радила його використовувати. Тому COVID-19 надалі рекомендують лікуватись симптоматично.
Ми маємо стежити за доказами. Коротких шляхів не існує.
Так само не доведена ефективність гомеопатичних препаратів, настоянки щучки дернистої, війника наземного, магічних мінералів чи якогось фіточаю. А пити перекись водню чи використовувати так званий блокатор вірусів для боротьби з COVID-19 взагалі може бути небезпечним для вашого здоров'я.
Друзі, почали спрашивати, що за пропуску міняє цвіт на шиї. Це блокатор вірусу.
Небезпечним може бути і споживання колоїдного срібла. Це така суспензія на основі води, яка містить наночастинки срібла. Раніше, ще до винайдення антибіотиків, його використовували як знезаражувач для ран.
Але зрештою, біологічним ефектом, зокрема в медицині, володіють солі срібла. І багато років їх використовували в вигляді медичних засобів для боротьби з різними інфекціями. Це було, скажімо так, в ери до антибіотиків. Але з появою антибіотиків колоїдне срібло чи солі срібла відійшли на другий план. І зараз, наскільки я знаю, в медицині практично не використовується.
Зараз же колоїдне срібло використовують здебільшого як харчову добавку. Хоча вчені робити цього не радять, бо його позитивний вплив на організм не доведений. Тим паче це може викликати побічні ефекти, такі як аргірію, тобто посиніння шкіри. Як це сталося з американцем Полом Карсоном, який більше 10 років приймав колоїдне срібло і через накопичення його в організмі шкіра Карсона стала блакитною. Аргірія ніяк не лікується, тож блакитним можна залишитися назавжди. Прихильники вживання колоїдного срібла вважають, що воно не просто зміцнює імунітет, що й лікує застуди, а й допомагає боротися з раком, ВІЛ чи от COVID-19. Хоча доведених фактів, знову ж таки, немає. Дехто навіть придумав дезінфікувати розчином колоїдного срібла людей, як от у Дніпрі.
У тунелі чиновників обливають розчином на основі колоїдного срібла.
А у Києві одна з компаній і взагалі працює над серійним виробництвом подібних рамок з розпиленням дезінфектора і планує встановлювати їх у торгових центрах, школах чи лікарнях.
Сама ідея виникла із потребності, так як ми розуміємо, во-первых, що в Україні, во всякому випадку, до цього моменту ми не бачили подобних услуг на професіональному рівні.
Утім, є одне але. Використовувати розчин колоїдного срібла для дезінфекції поверхні приміщень – це одне, а обрискувати ним людей – зовсім інше. Адже під час аерозольного розпилення наночастинки срібла потрапляють в легені і на шкіру людини. А чи не матимуть вони негативних наслідків для організму у такому випадку – невідомо. Бо це ще ніхто не досліджував.
Відомо, що вони обладають генотоксичністю і цитотоксичністю. Так що такі експерименти, я думаю, ставити не можна без того, щоб їх ретельно перевірити. А так просто, знаючи про те, що вони мають дезінфікуючу властивість, насправді вони мають її, але вони можуть мати значне токсичний вплив на організм людини.
Розчин колоїдного срібла, який використовує компанія для аерозольного розпилення, раніше затвердила Держспоживслужба України. Однак у нормативних документах йдеться, що його можна використовувати лише для знезараження приміщень, але нічого немає про обробку людей, одягу чи шкіри. При цьому одна з умов нанесення такого антисептику – захисний одяг. В компанії виробнику цього дезінфектору нам вже пояснили, що нині за кордоном проводять спеціальні досліди, щоб з'ясувати, чи не матиме розчин шкідливого впливу на людину при аерозольному розпиленні. Чим більше випадків зараження COVID-19, тим більше у мережі виникатиме фейків про лікування коронавірусної хвороби чи її попередження. Тож, щоб не наражати на небезпеку себе чи близьких, радьтеся зі своїм сімейним лікарем та перевіряйте інформацію на сайті МОЗ або Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Через коронавірус половина людства опинилася на карантині. Для багатьох це стрес, а зазвичай люди звикли знімати його алкоголем. У різних країнах світу після поширення коронавірусу продажі спиртного зросли. Більше випивки почали купувати і в Україні. Чи справді алкоголь допомагає зняти стрес? Чи є ті, кого карантин змусив кинути пити? як пережити коронавірус в Україні без алкоголю і що з цього приводу радить психолог. Про все це дізнаємося від Людмили Корнієвич.
У різних країнах світу продажі спиртного у березні зросли у порівнянні з тим самим періодом минулого року. В Україні стали купувати на 20% більше саме імпортного міцного алкоголю. Можливо, хтось повірив білоруському президенту.
Водки треба не тільки руки мити, але, мабуть, в день 40-50 грам. Пересчоті на чистий спирт традіть цей вірус.
І хоча Лукашенко говорив це жартома, у Всесвітній організації охорони здоров'я вирішили про всяк випадок уточнити, що алкоголь не допоможе. Навпаки, він може ослабити ваш організм.
Вживання алкоголю пов'язане з низкою інфекційних та неінфекційних хвороб і психічних розладів, що робить людину більш вразливою до COVID-19. Зокрема, алкоголь ставить під загрозу імунітет та збільшує ризики негативних наслідків для здоров'я.
Психологи пояснюють, що через надлишок вільного часу та обмеження у просторі багато людей можуть зайвий раз випити.
Ми живемо в определених стереотипних ритмах, яким ми привикли. Просыпаться, гулять, кушать в одно и то же время. И, естественно, организм требует продолжения этого ритма, а мы его не получаем. Получается чувство тревоги, чувство напряжения.
Тож алкоголь для багатьох виявляється найкращим способом заповнити вільний час та зняти напругу.
В однокімнатній квартирі з хлопцем нам особливо нічим було зайнятися. Ну і що робити? Ми просто купували пляшку вина і починали пити. Здавалося, що так ти можеш розважитися просто.
От кожен день знаходишся на якихось нервах, зокрема на роботі. Я по вихідних стала трішки випивати. Ну це не я таке, що там сильно, але це може бути там, наприклад, там пляшечка, дві пива, або, наприклад, трішки віскі там, або коньяк.
Я став, мабуть, вживати менше міцного алкоголю. А став більше вживати червоного скотчу, червоного вина.
Я не скажу, що я стала пити більше, але я стала пити одна. І це проблема, тому що раніше у мене такої звички не було. А це була зум-вечірка, щось не допила вино, допила потім сама.
Якщо ви відчуваєте, що лише алкоголь приносить вам радість у цей карантинний час, то ми маємо для вас кілька порад від психолога.
Нужно контролювати кількість випитого. Ну от замінити алкоголь є ще. Во-первых, это физическая активность. Потому что для того, чтобы была выработка эндорфинов, это так называемых гормонов радости, необходимо физическое напряжение, физические нагрузки и интеллектуальные нагрузки. Это изучение иностранных языков, это чтение любимых книг, или которых давно хотел прочитать, это обучение, это просмотры фильмов, состояние влюбленности. Правда, оно очень помогает и украшает жизнь. И если после уставшего трудового дня не всегда хватает силы на нежности, то когда есть большой избыток свободного времени, то есть возможность любить друг друга. Секс – это один из способов, который тоже снимает напряжение. А если есть в доме дети, то это вообще прекрасно, потому что есть возможность снова ощутить себя ребенком. Есть возможность новые кулинарные рецепты изучить. Это, между прочим, очень важный момент, поскольку пища – это тоже один из способов получения удовольствия.
Якщо ви подумали, що усі люди почали пити на карантині, то це не так. Є люди, які стали менше вживати алкоголю.
Я не могу сказать, что я очень сильно напрягаю, или что мне нужно перейти, ну, то есть, что мне нужен какой-то внешний переключатель в виде какой-то токсикологии для того, чтобы расслабиться. Мне не нужно ни курить, ни пить, а вот расслабиться для того, чтобы пообщаться, чтобы не быть таким вот зажатым и обдумывать каждое слово. Вот, собственно, для этого, наверное, собственно, я и пью. И действительно заметил, что в рамках карантина стало гораздо меньше пить.
У ВОЗ на час карантину рекомендують обмежити продаж алкоголю. В Україні поки що до цих порад не прислухаються, а от в Індії, Південній Африці та Гренландії діяв або діє сухий закон. У Грузії на час карантину обмежили роботу спеціалізованих закладів, що продають алкоголь. Власники барів кажуть, що у перші тижні після відміни карантину слід очікувати купу народу у барах, але лише на початку.
Я думаю, что волна будет в первую, наверное, неделю или около того.
первые дни будет серьезная волна, потому что они действительно очень все соскучились. Потом все пойдет на спад, потому что покупательская способность упала, у людей просто нет денег теперь. И не скоро и они появятся, по крайней мере, в том объеме, в котором они были до этого, для того, чтобы так их запросто транжирить в барах и ресторанах.
За рекомендаціями ВООЗ, чоловікам слід вживати не більше 40 грам чистого спирту на день. Це приблизно 2 пляшки пива, 100 грам горілки або 3 келихи сухого вина. А жінкам 30 грам чистого спирту. Це 1,5 пляшки пива, 80 грам горілки або 2 келихи сухого вина. Це безпечна форма вживання алкоголю. Стадія, що передує алкоголізму, характеризується втратою контролю над кількістю спожитого. Тож ви рахуєте?
Отже, я роблю висновок такий. Щоб не спитися на карантині, необхідно, крім фізичної і інтелектуальної активності, закохатися, тішити себе їжею і сексом. Тільки от як при цьому зберігати соціальну дистанцію? Ось над цим слід подумати до наступної суботи, коли ми з вами зустрінемося знову. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую вам, що розділили зі мною свій час. Залишаємося здорові, тверезі і закохані.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.